Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će nastaviti sa svojom misijom da izvede Britaniju iz Evropske unije nakon što je preživela glasanje o poverenju, prenosi BBC. O poverenju u njeno vođstvo juče su se izjašnjavali članovi konzervativne partije, a tražili su ga poslanici te stranke koji se protive planu o Brexitu. Obraćajući se novinarima ispred svoje rezidencije u Downing Streetu, Mayova je rekla da je zadovoljna što je dobila podršku kolega, ali je priznala da je značajan broj njih glasao protiv. Nakon ovog glasanja moramo da nastavimo posao realizacije Brexita radi britanskog naroda i gradnje bolje budućnosti za zemlju, poručila je britanska premijerka. Dodala je da bi to trebalo da bude Brexit koji odražava glas naroda, koji vraća kontrolu nad novcem, koji štiti radna mesta, bezbednost i uniju i koji ujedinjuje zemlju, prenosi Reuters. To mora početi sa ujedinjenjem političara sa svih strana i delovanjem u nacionalnom interesu, rekla je britanska premijerka. Theresa May dobila je podršku 200 konzervativnih poslanika, dok je 117 glasalo protiv davanja poverenja njenom rukovodstvu. Bilo je potrebna prosta većina kako bi se zadržala na čelu partije, to jest 159 glasova. Političke prilike u Velikoj Britaniji dodatno su pogoršane nakon što je postalo izvesno da premijerka ne može da računa na to da će njen sporazum o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije sigurno dobiti podršku u parlamentu. Dogovoru su se oštro suprotstavili opozicioni laburisti, ali i koalicioni partner Torijevaca, irski unionisti, dok jača i opozicija unutar same konzervativne partije. Dalji razvoj evropske integracije nakon Brexita, neizvesna budućnost priključenja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, unutrašnje turbulencije te zajednice, bile su neke od tema naučne konferencije Zapadni Balkan kao ostatak Ujedinjene Evrope, svačija i ničija zemlja, koju je u Beogradu organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu uz podršku fondacije Hans Seidel. Na konferenciji je poručeno da aktualna kriza unije traje 10 godina i da je, uprkos značajnim spoljnim pritiscima, pre svega uslovljena unutrašnjim razlozima. Profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić kaže da je velika kriza Evropske unije promenila prirodu proširenja.
2008. godine kreće kriza i vremenski potpuno koincidira sa zaključivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Srbiji. Srbija zaključuje sporazum sa jednom strukturom, jel, u koju treba jedan dana dužina sa tog sporazuma, pripremajući se u vreme kada ta struktura velika počinje polako da upada u svoje unutrašnje probleme. To je jedna loša okolnost bila i mi danas, posle 10 godina, možemo to lako da konstatujemo, pošto su posljedice jako, jako velike. Evropska unija je od 8. godine dosta pragmatički percipirala tu politiku proširenja. Evo šta je sad tu problem. Zbog svoje krize unutrašnje ona nju nije suspendovala ili prekinula, nije ni reformisala. Znate, ona je ostala manje više ista, sa istom strukturom očekivanja za zemlje kandidate. Biće članice jednog dana, imaju SSP da se pripreme i tako dalje. Ali je, tako kažem, u hodu promenila i funkciju i sadržaj. Prethodna proširenja, ona su uvek bila posljedica samog integracionog procesa. On je napredovao, tako kažem, u dubinu i širinu, kako se to popularno kaže, i onda je, dakle, širio se na zemlje koje su bile spremne da pristupe. To je prosto jedna filozofija koja je od 72. i 73. godine dala rezultate. Pristupale su zemlje postepeno, pripremajući se, ali ne iz nekih, bog zna kakvih razloga, nego iz integracijnih razloga. Da bi postigli taj stepen, tako kažem, unutrašnje kohezije sa već postojećim sistemom i da bi taj proces integracije trajao i dalje. On je davao dobre rezultate tada u pogledu blagostanja, u pogledu mira, u pogledu pravnog reda i tako dalje i tako dalje. E, vidite, ta se stvar menja. Dakle, sa krizom Evropske unije, Unija ne može da isporuči takvu uslugu zemljama koje će dođu, da im prenese, jel, integracioni proces. Prvo, one su prišlo, tako kažem, ne nesposobne ili slabog kapaciteta, jel, da ne vređamo ove zemlje, da imaju onaj veliki problem oko ovih kopenhagenskih kriterija i tako dalje, ali s druge strane ni Unija sama ne može da im pomogne mnogo, zato što ona sama više ima problem krize i dok ga ne reši ne može da se širi. E sad, postavljamo pitanje zašto ona ne menja tu politiku proširenja, zašto ne adaptira novonastaloj situaciji. To je sad osnovno pitanje. Pa, ne adaptira ga zato što se promenila funkcija. Nije funkcija proširenja, integracija tih zemalja u integracioni sistem, nego neka vrsta držanja na okupu u nekom geopolitičkom, geostrateškom smislu, u smislu kontrole tih sistema, njihovih elita itd. itd. To je sada ono što mi živimo kao politiku proširenja. Ona kao takva nema svrhu u pogledu njenog deklarisanog cilja. Cilj proširenja je članstvo neke zemlje. Članstva nema. Ali ostaje obećanje članstva i tako dalje. To su političke finese o kojima nećemo govoriti. Ali strukturno gledano to postaje jedna nova politika. Kao što imate i novu transformaciju, ona u proširenju ima jednu politiku koja se može nazvati proširenjem bez članstva. Vi ste stalno na putu na Europsku uniju, ali perspektiva članstva je slaba.
Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije smatra da najavljene reforme Unije napreduju daleko sporije od planiranog tempa, što može lako da objasni zbog čega je proširenje pre svega ostavljeno u rukama lidera zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.
Reforme idu, u nedostatku bolje reći, traljavo. Ono što je problem za nas je što su one eksplicitno crno na belo vezane sa logikom proširenja. Dakle, na početku druge strane strategije proširenja iz februara ove godine se kaže da se Evropska unija mora reformisati prema što se proširi. Logikom birokratije je kada jedna tako definicija uđu u takve tekstove, jako teško izlaze iz njih. I vidjet ćemo naravno što nose naredne godine, ali bojim se da će ta logika vezanosti procesa eurointegracije, odnosno proširenja Europske unije, biti i dalje vezana za logiku internih reformi koje, kažem, ne idu posebno dobro. Velika su očekivanja bila od Macronove pobjede proleće 2017. godine. Njegova popularnost je brzo počela da pada u Francuskoj. On je prošle godine na Sorboni u septembru održao jedan veliki, sad već poznati govor, nudeći neku lepezu različitih rešenja, od kojih su neka bila moguća u okviru Lisabonskog sporazuma, neka su realno zahtevala verovatno promene ugovora, što nije posebno verovatno u kontekstu političke situacije u kojoj se Europska unija nalazi. Angela Merkel je prošla relativno loše na prošlogodišnjim izborima, jako teško je formirala koaliciju, oslabljena je bila politički, sad sa najavom političkog penzionisanja pitanje je šta će ona moći da uradi po tom pitanju. S druge strane, Nemačka je ne toliko glasno, ali relativno efektivno odbila čitav niz Macronovih predloga, od toga da postoji budžet eurozone, da postoji ministar financija eurozone, a skeptična je bila veoma prema francuskim planovima za integrisanje planova odbrane. Apsolutno da ne govorimo o evropskoj vojsci, potpuno besmislen termin, ali su se i tu dva koncepta sukobila i Francuska i Nemačka prosto apsolutno ne deluju kao motor koji vuče Europsku uniju napred, a koji šta drugo kada se sklope da razgovaraju, to više deluje kao, oni se raziđu prosto bez ikakvog dogovora. Dakle, taj trend koji teško je predvidjeti da li će za 2, 3 ili 5 godina biti produktivan, u ovom trenutku jeste prosto negativan i s jedne strane utiče na dodatno na zamor, na percepciju zamora oko proširenja Europske unije i prosto na onu težnju da se Europska unija mora okrenuti sebi i svojim problemima pre nego što se bavi nama. Francuska je bila ove godine praktično glavni kočničar procesa proširenja. Ona je blokirala Albaniju i Makedoniju letos u pokušajima da otvore pregovore. Macron je naravno više puta javno rekao da od integracije nema ništa do 2025. godine, što ja kažem, ekspertima je jasno, ali kad vi to kažete javno sa govornice Europskog parlamenta kao predsjednik koji ima određenu vrstu popularnosti, to postaje politička činjenica koja se nikako ne može zanemariti ili zaobići. Sa te strane smo prosto zaključani, čini mi se, jedan proces nad kojim nemamo kontrolu, nad kojim imamo delimičan uvid i prosto to je, čini mi se, loše samo po sebi bez, mislim, neke pretrane potrebe da se objašnjava da to negativno utiče na naše šanse.
Profesorka Maja Kovačević sa Fakulteta političkih nauka podsjeća da je sposobnost za menjanje društva u procesu pridruživanja bila osobina koja je izdvajala Evropsku uniju, ali da je njena transformativna moć sve manja, delom zbog promene globalnih odnosa, ali i zbog promene ciljeva Brisela, koji na Balkanu pre svega zahteva stabilnost.
Naravno, delimično su uzroci i u uslovima koji vladaju ovde, dakle, postkonfliktna društva, nedovoljno snažne institucije, korupcija, nedovoljno legitimne vlasti. Ono što je naročito važno je osporavanje pitanja državnosti, nacionalna pitanja, i to je sve ono što je praktično navelo Evropsku uniju da se okrene stabilizaciji pre svega, a ne integraciji ovog regiona. I zapravo je moja teza da čitava spoljna politika Evropske unije, uključujući i politiku proširenja, je u stvari usmerena da stabilizuje ovaj region, ali ne i da ga reformiše. Kada govorimo o reformama, mislim pre svega na demokratske reforme. Ta dilema, bezbednost demokratija, naravno nije nova, ona se postavlja svuda u svetu. Niko ne bi mogao da kaže da je bolje, recimo, to što je došlo do promene u Libiji, kada pogledamo današnji, ono što se danas događa u toj zemlji, dakle, ako je trebalo izabrati opstanak Gaddafijevog režima ili ovo što imamo nekoliko godina kasnije, mislim da dilema nije teška, ali je problem da u regionu u kome se primenjuje politika proširenja, ako bezbednost dominira, dakle, ako je važnije izgraditi države koje mogu biti diskutabilne po brojnim pitanjima, nego izgraditi demokratske institucije, po mom mišljenju, to na duži rok u stvari može da ima vrlo ozbiljne posljedice.
Ivana Radić Milosavljević sa Fakulteta političkih nauka ističe da, kada je reč o Zapadnom Balkanu, proces pristupanja stalno izmiče. Procesi, prema njenim rečima, moraju biti jednostavniji.
Sam proces stabilizacije i pridruživanja čini mi se isto da ima ozbiljne probleme u samoj strukturi kako je on definisan, odnosno kako su postavljeni odnosi između Evropske unije i zemalja u procesu, odnosno zemalja Zapadnog Balkana, danas su većina u procesu pristupanja, osim što je preambiciozno zamišljen kao harmonizacija u 35 različitih oblasti, pokazalo se da je pomalo i da kažemo neobuzdan u proizvodnji stalno novih uslova i novih kriterijuma, često nemerljivih i koji time teško mogu biti ispunjeni. Postoje istraživači koji su sam taj proces pridruživanja, odnosno status pridružene države, ocenili kao odnosom hegemonije Evropske unije i države koja je pridružena. Ne govorim o nekim neozbiljnim istraživačima, radi se o istraživačima koji su pritom istraživali odnos ne država Zapadnog Balkana, nego država koje su rešile da ne budu članice, nego da budu u odnosu pridruživanja. Švajcarska, recimo, ili zemlje koje su u evropskom ekonomskom prostoru, države EFTA. Dakle, ne znam šta bi rekli za odnos koji Evropska unija ima sa državama Zapadnog Balkana, ako je ovaj odnos hegemon. Zašto je hegemon? Zato što jedna strana praktično može da diktira uslove. Isto tako kako ih arbitrarno diktira i postavlja, ona može i da ih po svom sopstvenom nahođenju menja ili ukine. I praktično države koje su u odnosu pridruživanja, odnosno u statusu pridružene države, nemaju nikakav način da utiču na odluke koje su primorane da prihvataju i primenjuju.
Čuli ste delove i izlaganja sa konferencije Zapadni Balkan kao ostatak Ujedinjene Evrope, svačija i ničija zemlja, koju je u Beogradu organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu uz podršku fondacije Hans Zeidel. A u 6 minuta do 10 časova i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.